Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiam žmonėms. Šioje tinklalaidėje aš kalbuosiu su įvairiais kūrybiškais žmonėmis, kuriančiais meną arba kūrybiškai kuriančiais savo gyvenimą. Ir ši tinklalaidė yra kelionė, aš lankausi skirtingose Lietuvos miestuose ir kalbinu ten gyvenančius kūrybiškus žmonės. Ir dabar mes esame Trakuose. Ir Trakuose gyvena nuostabi mergina, moteris, Ieva Žigonė, kuri yra sąmoninga realybės kūrėja. Taip save pristato, taip pat yra lektorė, kelionių organizatorė, bendruomenės Sanvaje įkūrėja. Tai su Ieva pasikalbėsime labai giliai, dvasingai ir atvirai apie kūrybą, minčių galę, apie gyvenimą Trakuose be abejo ir savęs pažinimą. Kviečiu be abejo klausyti ir kitų epizodų, kuriuose kalbuosi su įvairiais kūrybiškais įdomiais žmonėmis. Ir be abejo labai būtų malonu, jeigu paremtumėt šią tinklalaidę ir taptumėte jos patreonais. O klausytis galite nemokamai visose podcastų arba tinklalaidžių lietuviškai klausimosi programėlėse, pat YouTube, apie santykius.lt ir tinklalaidės draugas yra 15 minučių klausyk. Tai ką, pradedam pokalbį su Ieva. Malonaus klausimosi. Tu žinai, Ieva, aš tave pažįstu jau iš senai, nors tu manęs nepažįsti. Ir tiesiog norėčiau su tavim pradėti pokalbį nuo to tokio, galima sakyti, keisto efekto. Kai tu esi labai daug kur viešai, tai žmonės, kurie tave stebi, tarsi tave ima savintis. Ir jam atrodo, kad jie tave pažįsta, jam atrodo, kad jie turi teisę tau kažką pasakyti arba tave tujinti, kaip aš dabar darau, tarsi mes būtumėm draugės. Ir iš tikrųjų tas efektas yra labai keistas ir įdomus. Nes kuo tu daugiau esi viešai online ir kuo tu daugiau rodysi žmonėms, tuo daugiau sulaukia to tokio savininkiškumo, savinimosi ir tarsi tampi nebe visai pats sau priklausantis žmogus ir tuo tu įtakoji kitų žmonių gyvenimą. Ir paskui pasakysiu, kaip tu įtakoji mano gyvenimą tiesiogiai, nors tu to net nežinai.
Taip, tai šitas efektas yra labai įdomus ir aš kažkaip prie jo pakankamai lengvai pripratau, jeigu aš einu ir matau, kad žmogus į mane žiūri ir šypsosi, aš jau žinau, kad mane pažįsta ir aš tiesiog su juo pasisveikinu, paklausiu, kaip sekasi, man iš karto matosi, nu, kai čia vat buvo daugiau to gyvo bendravimo, galima buvo lankytis įvairiose vietose, tai tiesiog aš pamatau ir aš iš karto atpažįstu žmogų, jeigu jis mane atpažįsta. Tai aš jau irgi elgiuosi su juo, lyg jį pažinočiau. Ir man šitas efektas labai patinka, nes visuminiai prasmei, tai mes ir esame ta viena sąmonė ir mes esame tas vienas toksai organizmas. Ir man labai patinka šitas ir tujinimas ir taip toliau, nes man atrodo, tarp mūsų tų ribų realiai neegzistuoja. Ir jeigu aš kažkam tampu tuo impulsu, ar ne, ir jis, na, sekdamas mane, klausydamas, žiūrėdamas, gauna kažkokį impulsą, na, tai yra mano klausytojas, sekėjas, ir aš iš karto irgi parodau, kad aš jį pažįstu. Tai reiškia, aš nusišypsau, paklausiu, kaip sekasi, ir iš tikrųjų tai buvo ne vieną kartą, kai aš tiesiog parkavau automobilį ir iš kitos automobilio išlipo mergina ir sako, o labas, Ieva, aš, o labas, kaip sekas, ir visiškai tokiam lygtais absoliučiai pažinočiau ir ją, nes man atrodo, kad visumoj mes vienas kitą tikrai taip ir pažįstam, nes mes atėjom iš tos pačios sąmonės, iš tos pačios energijos, ir man tas formalumai visokie jūs ir taip toliau, aš labai stengiuosi kuo greičiau tai apeiti ir visą laiką eiti į tą tiesų kontaktą, nes mes vienas kitą iš tikrųjų pažįstame. Ir nors ir, na, klausytojai mane pažįsta labiau negu aš juos, bet kiekvieną kartą man labai gera ar sutikti gyvai, ar tiesiog pabendrauti, na, ir pajusti tą abipusį ryšį, nes man iš karto pavyksta irgi įeiti į tą tokį, tarsi pažįstu jau amžinybę metų, tarsi mes visi būtume susiję, nu, ne tarsi, o tai ir yra, mes iš tikrųjų esame visi susiję. Tai va, o šiek tiek to momento man buvo pačiai sunkių tokių patyrimų, kai aš supratau, kad ta mano asmenybė, jinai yra tarsi kaip pavyzdys kitiem ir man buvo tokių išgyvenimų, kai jeigu aš pavyzdys, tai reiškia, aš negaliu suklysti, reiškia, aš negaliu vienu metu, kai atėjo tas viešumas, buvo tam tikrų persitvarkymų mano vidiniai struktūrai, kuomet aš tikrai turėjau nusimesti pakankamai stiprius savęs idealizavimo tokius kaip apribojimus, kad aš būtinai turiu įtikti kažkokius standartus tam, kad toliau patenkinti tą, nežinau, pozityvę nuomonę apie mane. Tie standartai, kurį laiką pradėjo slėgti mane pačią, bet aš labai, labai smagiai perėjau visus tos procesus ir išsilaisvinau į tą tokią dar didesnę laisvę, laisvę būti savimi. Ir man atrodo, tai labiausiai ir įkvėpia žmonės, kurie mane seka, nes aš nebijau kartais ir parodyti ir tą pažeidžiamumą, ir kad aš esu žmogus, ir kad aš irgi turiu jausmus, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas buvimas tikru, manau, ir yra esminės traukos kažkoks tai aspektas, kuris vat ir vyksta mano gyvenime, kodėl aš traukiu žmonės ir kodėl inspiruoju.
O žiūrėk, dabar kodėl žmonės nori, kad tie vieši žmonės, kuriuos mes matome ekrane, būtų tobuli? Kur slypi tas toksai, vos ne, jie tarsi žiūri kaip į ikoną, ikona yra tobula, jinai yra iš bronzos, jinai niekada nejuda, jinai visada tobulų formų, niekada neverkia. Kame čia tas esmė, kad mesgi suprantame, kad visi yra žmonės, visi valgo, visi miega, visi pyksta, visi verkia. Bet kodėl žmonės nori, kad tie, kuriuos jie seka, būtų tobuli?
Aš manau, kad tai yra jiems toks kaip patvirtinimas, kad jeigu kažkam yra įmanoma būti tobulam, tai tai bus įmanoma ir man. Ir jeigu va tas kažkas paslysta, tai tada tam žmogui toksai va, tai reiškia tada, nu tai tada irgi griūna kažkoks pamatas, nes tai buvo kažkokie va nalūkesčiai, kažkokie tai įsivaizdavimas sukurtas ir tada jam griūna tas įsivaizdavimas ir jis turi grįžti į tą nu, suvokimą, kad taip, visur gali pasitaikyti kažkokių tai klaidų ar, na, ne klaidų, sakyčiau, tiesiog skirtingų patyrimų ir toje vietoje gal ir įvyksta toksai momentas, kad žmonės galvoja, kad tie, kuriuos jie seka, turi būti tobuli ar kažkaip tiesiog visą laiką gyventi toje tobulybėje ir mane iš tikrųjų buvo pradėjęs lėkti šiek tiek šitas burbulas, bet tik dėl to, kad man atrodė, kad aš netobula. Supranti, toks buvo įdomus fenomenas. Tarsi visas tas matymas manęs ir kai kiti mane matė tobulą ir aš laikiau save netobulą, man iškėlė didžiausią tą pasipriešinimą. Ir aš net vienu metu norėjau iš vis atsitraukti ir išeiti ir nieko nebedaryti. Bet kai kuomet aš tiesiog persiverčiau ir aš suvokiau, kad viskas yra su manim gerai, aš esu tobula tokia, kokia esu. Ir jeigu yra žmonės aplinkui, vadinasi, jiems ir patinka tokia, kokia aš esu. Ir aš pradėjau savęs nebespausti, tada automatiškai man visiškai, visiškai pasikeitė tas požiūris ir į save, ir į visus veiksmus, kuriuos aš darau. Ir iš tikrųjų viskas man pasidarė labai tobulą, kaip pripažinau, kad tiesiog yra tobulą taip, kaip yra, kaip pripažinau netobulybę, atsirado ta tobulybė. Tai toksai įdomus momentas. Ir iš tikrųjų dabar labai pripratau ir prie to viešumo, ir pripratau prie to ikoniškumo ir to buvimo savimi ikoniniam tam pavidale ir rodymo, kad tas buvimas ikonui tai nereiškia tobulumą, tai reiškia būtent įvairius aspektus ir įvairias žmogaus puses ir taip toliau.
O kodėl tu turbūt sąmoningai, nes esi sąmoninga realybės kūrėja, kaip save pristatai ir apie tai labai daug kalbė, apie minčių galę ir jėgą kurti savo realybę. Kodėl tu sąmoningai pasirinkai viešumą? Nes man tai tas klausimas yra toks jau senokai iškilęs, kad visi žmonės, kurie yra sąmoningesni negu kiti, šiek tiek aukštesniam, gal tu, kaip galima sakyti, tam biškai pasaulį mato iš kitos prizmės tokios šviesesnės, jie kažkodėl tai nori mokyti kitus ir jie pasirenka viešumą. Kaip tai yra susiję?
Iš esmės tai nevyko kažkoks tai galvojimas, ar rinktis taip, ar ne taip. Tai tiesiog gavosi sąmoningai, nu, tiesiog savaime gavosi, atsiprašau, nesąmoningai savaime. Nes kai atsiveria tas toksai suvokimas, kad come on, galima gyventi lengviau, paprasčiau, galima pasitelkti savo protą, galima tiesiog suvokti tuos dėsnius visatos, galima juos pasitelkti, galima gyventi žymiai gražesnį realybį. Tai tiesiog, na, neišeina tik tai savo laikyti šitos informacijos. Na, žinoma, yra žmonių, kurie gal nėra tokie ekstravertai ir jiems tiesiog užtenka savo sužinoti ir jie tai taiko, gyvena ir, na, per daug neskleidžia. Bet mano yra labai ekstravertiška asmenybė, aš nuo pat mažens labai mėgau būti dėmesio centre, dalintis įvairiais dalykais ir šokti, ir dainuoti, ir žodžiu rodytis, ir grupiai dainavau, ir viską aš ten dariau, ir renginius organizavau, ir vedžiau, ir taip toliau. Mano asmenybė yra tokia, kuriai gera būti tam viešume, aš jaučiuosi kaip žuvis vandenyje, man yra smagu ir automatiškai man yra noras, tiesiog vidinis noras padėti kitiems suvokti tas visas galimybes, kaip mes galim kurti tą savo realybę. Tai čia yra tiesiog mano, aš sakyčiau, toks asmenybės komplektas ir būtent mano toks, na, savaiminis procesas, kur iš vidaus tiesiog visa širdis veržiasi pasakoti, daryti, parodyti. Tai tiesiog yra toks mano, sakyčiau, vidinis sielos excitementas, kaip čia lietuviškai, na, vieta, kur man labiausiai jaudina va šitas dalykas, skleisti šią informaciją ir įkvėpti. Manau, kiekvienas turi tą savo pašaukimą tokį vidinį, kas labiausiai visus jaudina, tai jie tuo tame ir ten ir keliauja. Tai aš būtent atkeliavau čia, kur esu ir toliau keliauju šituo keliu, nes man tai labiausiai patinka.
Na, dabar pakalbėkim apie kūrybą, kadangi šita tinklalaidė yra skirta būtent šiai temai kūrybai. Ir aš tave matau kaip labai kūrybingą žmogų, nes visų pirma, tu subūrei bendruomenę, tai yra kūryba mano akimis. Taip pat tu kuri savo gyvenimą, ar ne, savo mintimis, savo kažkaip sąmoningumu kuri. Kaip tu priejai prie šito kūrybiškumo momento, galbūt kūryba tavo gyvenime buvo visada. Ta prasme, kaip tu tai susietum su kūrybiniu tokiu potencialu?
Aš tai manau, kad mes visi esam kūrėjai ir visi žmonės kūrė tą realybę, tik tai vieni darant tai sąmoningai, kiti tai daro nesąmoningai. Nes iš esmės viskas, ką žmogus patiria, visas jo gyvenimas, kaip jis gyvena, kur gyvena, su kuo gyvena ir taip toliau, tai yra jo minčių kūrybos rezultatas. Visi mes esame kūrėjai, visi mes turime šitą kūrėjo dalį savy. Būtent dėl to mes galim išnaudoti šitą kūrybinį potencialą. Mokintis jį naudoti out of the box, iš to visų nustatymų visuomenės, kaip turėtų būti tas gyvenimas. Mes galim pradėti savo mintise kurti nestandartinius gyvenimo variantus ir pradėti juose gyventi, nes tas kūrybiškumas, iš tikrųjų, taip, tai yra svarbus aspektas, yra toksai kūryba kaip meno forma, ar ne, tai tiesiog menas, bet bendrai kūrybiškumas, tai jis yra ir versle, ir visur. Kūrybinis mąstymas iš esmės padeda žmogui prisitaikyti prie labai nestandartinių gyvenimo aplinkybių, besikeidžiančių aplinkybių, ar ne, vat krizinis momentas, krizė kažkokia, tai kūrybinį mąstymą išlavinęs žmogus ras būdą kaip klestėti per krizę, o tas, kuris tik standartinė mąstymė, jis tiesiog, na, bus toj aukos pozicijai ir negalės per daug ištrūkti iš tų visų sąlygų. Todėl kūrybinis mąstymas iš esmės, aš manau, turėtų būti pagrindinis dalykas lavinamas mokyklose, nors dabar pagal dabartinę švietimo sistemą tai yra šiek tiek kaip tik uždaroma ir kaip tik trukdoma kūrybiniam mąstymui plėstis pagal dabartinę sistemą, nors jau yra kitokių mokyklų, labai džiugu, bet toj standartinį švietimo sistemai kūrybinis mąstymas vaidina labai labai mažą vaidmenį. Man labai pasisekė, nes aš mokiausi universitete, kur iš tikrųjų buvo raginamas labai stipriai kūrybinis mąstymas. Taip pat, būdama mokykloje, dar eidavau į papildomus būrelius, užsiėmimus, lyderių mokymus, kur taip pat buvo lavinamas kūrybinis mąstymas. Aš manau, būtent tas va toks nestandartinis, neformalus ugdymas man padėjo labiau įeiti į kūrybinio mąstymo perspektyvą ir nepasiduoti tiems visiems tokiems pilkiems šablonams, kaip tas gyvenimas turėtų atrodyti. Baigiai mokyklą, universitetas, darbas, pensija, ten namas, mašina, vaikai, pensija, viso gero. Šiek tiek ta sistema buvo ir mane paveikusi, bet aš pakankamai greitai atsibudau ir suvokiau, kad galima pasitelkus kūrybinį mąstymą kurti visai kitokią realybę, visai kitokį pasaulį. Ir kiekvienas iš mūsų šį kurie savyje gali atrasti jį puoselėti ir juo naudotis, patiriant visai kitokį gyvenimą.
Aš tai labai matau tiesioginį ryšį šioje vietoje tarp kūrybiškumo, sugebėjimo mąstyti kūrybiškai ir savo gyvenimo mintimis kūrimo. Nes kaip ir tu kažkur sakei, ir tai yra tikrai labai akivaizdu, kad labai daug žmonių, tiek mano aplinkoje, tiek visur kitur, tiesiog nežino, ko jie nori ir nežino, ką jiem kurti, nes jie neturi to kūrybiškumo tokio. Nu, vis tiek kūrybiškumas, tai tarsi iš nieko, tu turi sukurti kažką, kas tai turi būti, nežinau. Yra be galo daug žmonių, kurie, kaip tu sakai, tiesiog neišvystė arba netradė to savo kūrybiškumo. Dabar norėčiau paklausti tavęs, kaip tavo kūrybiškumas yra susijęs, sakiau, universitete lankiai, kuriame buvo skatinama, bet kažkaip man tai toks jau išvada tokia, žinai, preliminari peršasi, kad tai yra su šeima iš tikrųjų susiję. Šeimoje jau yra arba blokuojama, arba skatinama. Kaip tavo šeimoje buvo?
Na taip, aš iš tikrųjų pakankamai buvau skatinama daryti daug įvairių dalykų, kas liečia kažkokius vat, būrelius, stovyklas, taip toliau. Tai buvo tikrai na, nukreipimas į tokį neformalų ugdymą, bet nepasakyčiau, kad tai visai iš šeimos atėjo. Tai daugiau atėjo iš mano aplinkos, tai yra iš klasės draugų ir aš tiesiog paskui tiesiog paklausiau, ar galiu ten, ar galiu ten. Ir be abejo, kad labai, labai buvau skatinama dalyvauti visur, nes, na taip, mano mama iš tikrųjų labai protinga moteris ir jinai labai visapusiškai rūpinosi mano tuo išsilavinimu ir padėjo man pereiti na, į tokį biškinę standartiškesnį gyvenimo patyrimą ir pamatymą įvairių tų kampų. Šeimose labai labai svarbu padėti vaikams atsiskleisti ir tiesiog rodyti tą kitokį gyvenimo patyrimo pavyzdį. Bet tikrai visi, kas gali bus, kad klauso, koks nors, žinai, pagyvenęs žmogus galvo, oi, tai jau viskas man prarasta, aš čia jau tiek praėjau visą tą standartinį švietimą, dar čia pradirbau 30 metų fabrike, tai ką man dabar daryti, jau viskas, nieko gero. Ne, iš tikrųjų, tai mes visi turim galimybę, kad ir kiek yra amžiaus pas mane, yra žmonių, kuriems 70 metų iš tikrųjų ir ten dar tokio, bet jau vyresnio amžiaus tikrai įmanoma visiems grįžti į tą polikį, vėl susijungti su tuo vidiniu kūrėju, vėl susijungti su tą galimybę suvokti, kad taip, aš galiu savo mintimis kurti, aš galiu kurti kažką, aš galiu atverti tą savo sąmonę žymiai plačiau. Ir tikrai visiems tai yra įmanoma, tai įmanoma pakankamai lengvai, todėl tikrai neturėtų nusiminti klausytojai, kurie galvoja, kad jie per ilgai galbūt gyveno tą standartinį gyvenimą, nes yra labai daug nuostabių dalykų, kuriuos suvokiant iš esmės galima išsilaisinti iš karto momentaliai iš tų visų struktūrų, senų įsitikinimų ir to požiūrio.
O pavyzdžiui, menas, vat kas tavo akimis yra menas? Nes, žinai, yra labai daug diskusijų, ypatingai šiais laikais, kas yra tikras menas, kas netikras, kas yra ne menas ir kas yra tikras menininkas, ką jis turėtų sukurti tokią, žinai, kad jau čia būtų wow menas. Tavo akimis, kas yra menas?
Menas, tai mano akimis, yra dieviškos sąmonės įsireiškimas šioje realybėje per žmogų. Ir iš esmės tikras menininkas, jisai kuria iš tokios sąmonės būsenos, kuomet jis yra susijungime. Tačiau kai kurie menininkai kūrė iš savo tokių žemų labai energijų. Pavyzdžiui, jeigu kūrė menininkas, kuris priklausomas nuo alkoholio, ten tiesiog girtokliauja ir paskui nupiešia kažką kaip paveikslą ar sukuria kažkokią poemą, labai jaučiasi tai darbuose, labai jaučiasi ta destruktyvi energija, seksualiniai visokie potraukiai per instinktyvus ir labai matosi atsispindėjimas mene. Iš tikrųjų, jeigu kas liečia vaizduojamą į meną, būtent dailę, tai teko šiemet lankytis Art Vilnius parodoje ir iš tikrųjų labai labai daug matosi menininkų depresijos, alkoholizmo ir tiesiog seksualinių tokių nukrypimų vaikštant per tą ekspozicijas. Tai labai liūdna žiūrėti, kaip viena moteris pasakė, tokios labai horizontalios temos, vien jokio vertikalumo, tai yra jokio ryšio su ta aukštesnė sąmonė. Tai aš manau, tikras menininkas, jisai siekia susijungti su ta aukštesne sąmonė, susijungti su tais kitais pasauliais, susijungti su žymiai platesnė perspektyva, tai reiškia keliauti vertikaliai, savo kūryboje keliauti vertikaliai. Taip jis gali tyrinėti žemutinius pasaulius kažkokius ar ne, ištraukti iš tų žemutinių pasaulių kažkokią dramą, kažkokius tai destrukciją ir pavaizduoti ją. Taip pat jis gali keliauti aukštutinius pasaulius ir ištraukti iš ten, pakviesti iš ten tą meilę, taiką, ramybę, tą tokią, kuri visiškai paliečia to, kuris žiūri, to, kuris klauso, to, kuris skaito širdį, sielą, sakykime taip. Man labai patinka, kaip Salvadoras Dali kūrė, tai jisai kūrė per sapnų pasaulius, per astralinius pasaulius. Ir dėl to jo darbai tokie nepaprasti, tokie įspūdingi. Tikras menininkas, man atrodo, ieško daug didesnės, platesnės perspektyvos, didesnių, platesnių temų apie tą sielos laisvę ir apie gebėjimą, na, iš tikrųjų susijungti su tuo aukščiausiu potencialu, kaip Čiurlionis, irgi teko dalyvauti Angelų takais toje nuostabioje virtualioje parodoje ir iš tikrųjų ten matosi tas vertikalumas į aukštį, į visišką sąmonės gelmes pakilimas. Tai, man atrodo, menininkas ieško laisvės, sielos laisvės visų pirma, o ne tik kažkokiose savo instinktyviose priklausomybėse kūrė iš tų instinktyvių priklausomybių. Menininkas, manau, yra tas, kuris susilieja su tais aukštutiniais pasauliais ir juos perteikia šioje realybėje.
Bet matai, klausimas būtų toks, ar menas gali pakelti visuomenės vibracijas, tas menas, kurio jinai nesupranta, nes jinai tarsi dar nepriaugusi prie to meno, ar tiesiog tas menininkas, kuris kuria tam pačiam lygmenį, kaip ir visuomenė vibruoja, ar ne, jisai yra įvertinamas, suprantamas, jo, mes taip pat jaučiamės. Kaip tu tai matytum? Ar tu matai, kad reikėtų tik tai tokio aukštuminio meno, ar tas menas, kuris tarsi, nu, pavyzdžiui, jeigu, žinai, įsivaizduojam, visa visuomenė yra alkoholikai ir kuria kažkoks alkoholikas ir jiem visiems labai patinka. Ar tai yra teisė gyventi, turi ar ne?
Tai viskas turi teisę gyventi ir viskas turi teisę egzistuoti, bet jeigu šnekėti apie sąmonės revoliuciją, tai be abejo, kad tai kelia tik tai tie menininkai, kurie sugeba biški iš aukštesnių lygmenų kurti negu proto lygmuo. Ir jeigu žiūrėsime pasaulyje, iš tikrųjų menas padarė daugybę kartų revoliuciją per muziką ir netgi dailininkų temose ar ne visą laiką atsispindėjo kažkokie tai politiniai aspektai, jeigu kad ir žiūrėti ir Picasso darbus ir taip toliau. Tai per meną galima sukurti revoliuciją. Ir kai atėjo Beatles, prasidėjo irgi revoliucija dėl viso ar ne to tokio aukštutinių vibracijų, kurias jas perteikė savo muzikoje ir automatiškai tokia taikos, laisvės, meilės revoliucija prasidėjo, kur ir karus stabdė netgi. Be abejo, kad menininkai tie, kurie kūrė tame lygmenį, kame yra visuomenė, jie gali būti pripažinti, gali parduoti tos darbus, bet menininkai, kurie keičia pasaulį, jie kūrė iš aukštesnių vibracijų. Tokia yra mano nuomonė ir aš manau, kad tie, kurie iš tikrųjų palieka atspaudą pasaulyje, turėjo vat kažką tokio žymiai plačiau negu tuo metu, kame buvo visuomenė.
Tai arba, pavyzdžiui, prieš 500 metų parašyta knyga Utopija. Tomas More, atrodo, parašė ir va tokia, nu, visiškai nereali knyga Utopija, kaip žmonės turėtų gyventi. Tai irgi buvo parašyta, aš taip įsivaizduoju, kaip tu sakai, iš tos aukštesnio prisijungimo. Ne to, kaip visi įsivaizduoja, kaip jau čia mes gyvenam, taip jau ir gerai yra.
Taip, tas pats dar Van Gogas, ar ne, tai jis irgi tuo metu labai ne beryšio atrodė jo darbai, bet iš tikrųjų vėliau koks didžiulis pripažinimas. Aš manyčiau, kad niekada nereiktų taikytis prie dabartinio to lygmens. Net ir psichologijos pasaulyje Jungas savo autobiografiją paleido tik tai po mirties, nes jis tiesiog bijojo to visuomenės atstumimo, nes tuo metu tai, ką jis rašė savo autobiografijai, tai visuomeniai tikrai labai stipriai priešiškumas galėjo kilti. Tai didieji menininkai, didieji tie atviros sąmonės žmonės tikrai ne visuomet būna iš karto pripažinti tos esamos erdvės, kurioje jie kūrė. Ir kad ir Teslos ar ne, visi išradimai, tai irgi aš tai priskaitau, irgi kaip menininkas, kuris tiesiog energetikos srity kūrė. Tai tas buvimas tame lygyje, manau, kad kūrimas visuomenė pagal visuomenės standartus tai tiesiog ir palieka menininką tame lygyje. O tas, kuris kūrė iš aukščiau, jis yra aišku, kad visai kitame, tada, visai kitame lygmenyje ir jis reiškia.
Labai malonu girdėti, žinok, man kažkaip pagodžia, tie tavo žodžiai kažkaip mane pagodžia. Tai žinai, tu toks jausmas, žinai, kad jeigu tu kažką kuri ir tavęs nesupranta, tai dar tada tikimybė lieka, gal tu tada per aukštai esi, žinai, kad tavęs nesupranta. Na, o dabar pakalbėkim apie tavo kūrybą, tai yra kūryba mintimis. Ir aš turiu tau tokį labai žemišką klausimą, kurį tikiu, kad tu išgirdai ne pirmą kartą išgirsi, bet man būtų labai įdomu išgirsti atsakymą. Ar visada žmogus žino, ko jam reikia susikurti mintimis? Ir kita klausimo dalis, kas jeigu jisai tarsi tikėti tuo, kad jisai susikuria savo realybę, bet jo gyvenime dar figuruoja kiti žmonės. Ir aš kalbu apie skirybas. Čia ypatingai didelė skirybų banga nuvingiavo praeitais metais ir šiais metais. Tokių tikrai stiprių porų. Ir kaip, jeigu pavyzdžiui, moteris, ne, jinai kuria savo realybę, jinai galvoja, kad jinai visą gyvenimą bus su tuo vyru, jinai viskuo tiki, ką jinai galvoja, visiškai tai įsijaučia ir jisai pats išeina. Tai tada kur ta kūryba tavo, o kur jinai jau nesusijusi su kitų žmonių sprendimais?
Aha, čia yra du klausimai, jie labai skirtingi. Tai aš pasistengsiu į dabar vieną atsakyti, o paskui tą antrąją dalį. Tai pirmoji dalis yra apie tai, ar žmonės kuria tai, ko jiems reikia, nu, ar visada tai, ko mes norime, yra tai, ko mums reikia. Iš esmės taip klausimas, manau, skambėtų. Tai iš esmės prieš pradedant kūrybą reiktų iš tikrųjų labai atmesti lūkesčius iš aplinkos primestus, iš tėvų, iš artimųjų, iš tiesiog standartinius kažkokius tokius vat, įsivaizdavimus, kad tai yra tai, ko aš noriu, nors tai iš tikrųjų tai pamatai žvaigždę, pavyzdžiui, kažkokia televizijos žvaigždė, kuri turi tą dalyką ir tau įsimaniai. Daug yra tokių socialinių primestų momentų. Ir aš visada, kai naudoju tas kūrybinės technikas, kai jau dirbu su žmonėmis, pirmas dalykas, kas būna, tai pirmas dalykas būna paleidimas. Paleidimas į visos įtakos aplinkos, kuri privertė mus tikėti, kad mes norime, pavyzdžiui, gero darbo, gero atlyginimo ir ten gražaus namo. Bet kaip pažiūri žmogus į sielą viduje, kai jis tai paleidžia visus tos apribojimus, kaip jis turėtų atrodyti visuomenėje ir taip toliau, pasirodo, kad jis nori keliauti. Jis visai nenori to gero darbo, jis nori laisvės kelionių, buvimo gamtoj. Tai va tas yra esmė įsigryninti, paleidus žmonių įtaką ir aplinkos įtaką, kaip tu turėtum gyventi ir pajusti, kaip tu iš tikrųjų norėtum gyventi, kaip tu norėtum gyventi. Pasižiūrėti, ar tu nekuri iš trūkumo, ar tu nekuri dėl to, kad gaut pritarimą iš tėvų, kad jie pasakytų, oi, kokia gera dukrelė ir sūnus, va, kiek daug uždirba. Ar tu nekuri dėl to, kad gaut pritarimą iš savo antros pusės, ar tu nekuri dėl to, kad gaut pritarimą iš savo viršininko ir taip toliau ir taip toliau. Ta prasme, pasitikrint, ar tavo tie norai nėra tam, kad tiesiog įrodytum savo vertę. Šita tema yra labai aktuali, nes daugybė žmonių veikia savo gyvenime tik tam, kad įrodytų savo vertę. O tai yra kodėl? Todėl, kad jie vaikystėje negavo pakankamai meilės ir į taip jiems susiformavo toksai, tokia kaip programa, kad jeigu aš pasistengsiu, jeigu aš būsiu geras, jeigu aš pavarysiu, aš tada gausiu tą pripažinimą ir meilę. Ir tai persikelia į bendrą perspektyvą nu, visų tų žmonių, kurie aplinkui jį yra. Tai todėl šito vietoj reikia labai sąmoningai pasižiūrėti, ar tikrai mes kuriam iš pilnatvės, tai yra iš žaidimo, dėl to, kad mums smagu, dėl to, kad mums gera žaisti šioje realybėje, ar tikrai mes kuriam dėl to, kad mums yra tas va, toks vaikiškas, toks noras tiesiog žaisti. Va šitas aspektas tada išlaisina ir ta kūryba tampa tiesiog iš tokios na, vaikiškos sąmonės, kur mums tiesiog mes esam visatos vaikai ir mums gera tyrinėti, mums gera patirti ir kaip įdomu patirti va tokį dalyką, tokį dalyką, tokį dalyką. Kitaip sakant, geriausiai patirtis įsivardint, ką mes norim patirti. Ne tikslus, ten gera darbo, mašina, bla, 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 ką aš noriu patirti, kokie yra mano siekiai, ką aš norėčiau patirti gyvenime. Na, o antra klausimo dalis apie tai, kad santykiai, kaip įtakoja kūryba santykiai ir kaip kurti, na, ta prasme, kiek kitas žmogus, ar ne, yra toje kūryboje dalyvis, jeigu mes kūrėme, tai daugybė porų kodėl tiek daug tų skirybų ir vyko. Daugybė porų ėjo į santykį iš esmės iš trūkumo visų pirma. Ir kai dabar įvyko tas toksai susitikimas su vienas kitu be galimybės pabėgti, tai labai aiškiai pasimatė tie trūkumai, labai aiškiai pasimatė daug visokių nepateisintų lūkesčių. Ir na, nesąmoningos poros, joms sunku praeiti tuos dalykus, jos tiesiog eina lengviausių kelių į tas skirybas. Bet iš esmės, jeigu yra pora, sąmoninga, ji perauks šitus dalykus, ji išlaisvins save iš tų trūkumų, išlaisvins iš visokių iliuzijų ir sugebės atrasti tą sąjungą. Skirybos lengviausias pasirinkimas, nes jeigu mes nekeičiam savo vidaus, mes pritrauksim iš esmės labai panašų partnerį. Mes pritrauksim labai panašią situaciją ir tai nieko realiai neišgelbės. Kitas atvejis, na, jeigu tikrai žmonės gyveno kartu, vien tik tai tam, kad gyvent kartu ir pateisint kažkokius vat, aplinkinių nuomonės ir taip toliau, faktas, kad jie biški priejo prie to momento, kad, na, gyvenimas yra mano gyvenimas, jisai čia gali būti šiek tiek neprognozuojamas, neaišku, kaip čia bus toliau. Ir vat, šiais vat, tokiais kriziniais momentais priimamas sprendimas gyventi savęs nebesiauko dėl kažko. Ir todėl irgi įvyksta toksai, kad aš noriu geriau, todėl aš išeinu, nes galbūt yra jau kažkoks geresnis ale variantas. Tai va, visokio aspektų tu gali būti, bet nepamirškime, kad viskas šioje visatoje vyksta taip, kaip turi vykti. Ir kartais, kai mums atrodo, kad tas vyro išėjimas ar moters išėjimas yra kažkoks tai problema, leiskime savo pažvelgti iš platesnės perspektyvos. Galbūt jūsų savo kūrybą, kai jūs pradėjot kurti per aukštesnės vibracijas, kai jūs pradėjot kurti tai, ką norit, jums tiesiog įvyko toks momentas, kad jūsų realybė esantis žmogus niekaip negali atitikti tų vibracijų, kur jūs einat ir ką jūs kuriat. Todėl jis privalėjo pasitraukti tam, kad jūs galėtumėt gyventi toje realybėje, kurią jūs kuriat. Tai vėlgi išėjimai, atsisveikinimai nėra blogas dalykas. Tai kaip tik išsivalymas prieš pereinant į tą naują etapą. Ir tikrai yra atvejų, kai tiesiog vienas kažkoks tai žmogus pradeda domėtis sąmoningumu, pradeda realiai tomis mintimis statyti savo gyvenimo pozityviai. Kitas žmogus tiesiog nesugeba pasivyti vibracijų, jis dar nori likti kaltinimuose, jis dar nori likti skurdo mentalitete. Na, kurį laiką galima pabandyti tempti tą žmogų, ar ne, bet po kiek laiko jau jis pasidarys inkaras ir pradės maišyti, trukdyti, tai automatiškai nemanau, kad čia yra kažkoks labai baisus dalykas. Tas išėjimas ar tos įsiskirimas, kita vertus, yra visada galimybės, jeigu yra abiejų pusių sutikimas, pereiti, peraukti visus šitus dalykus, paleisti įsitikinimus, kurie trukdė būti harmoningose santykiuose, paleisti tuos trūkumo visokius momentus, įsivaizdavimus vieną apie kitą netikslius ir grįžti į tą harmoningą porą.
Bet klausant tavęs, man tokia išvada susiformulavo, kad tarsi užsiimant kūrybą savo gyvenimo mintimis, tu nesi visiškai atsakingas už tai, kas įvyks, todėl kad jeigu tu keldamas savo sąmoningumą ar vibracijas staiga neteksi savo partnerio, kurio tu tarsi nenorėjai netekti, tai čia kaip visatos dėsniai suveikia, o tu tarsi to net nedarei. Tai vos negaunasi, kad tu kuri, bet iš tikrųjų už tave kažkas tai daro.
Tai nepamirškime, kad mes esam tik dalis visos kūrybinės sąmonės, kuri yra daug platesnė, daug didesnė už mūsų protą. Ir mes protui parodom kryptį, mes parodom savo, kur mes norim keliauti, kaip mes norim jaustis. Bet esmė rezultatas ir sėkmės rezultatas priklauso nuo to, kiek mes sugebam pasitikėti procesu, kiek mes sugebam paleisti kontrolę. Ir pasitikėt pasauliu, pasitikėt visatos jėga, pasitikėt tą dievišką energiją, kuri veikia už mus. Nes jeigu mūsų protas pradės įsivaizduoti, kad jis čia galingiausias kūrėjas ir jis čia sukūrė ir saulę, ir žvaigždes, na tai jau gali būti diktatoriškų visokių tai apraiškų vėliau. Reikia suvokti, kad mes esam dalis to viską kuriančio aukščiausio potencialo. Mūsų sėkminga realizacija priklauso nuo to, kiek mes sugebam susijungti su šita viską kuriančia dievišką sąmonę, leisti sau būti išsireiškimu šios sąmonės, reiškia leisti sau būti, na, tuo kanalu, per ką išsireiškia ta dieviška kūryba ir savo mintimis keliauti į tą mums patinkantį variantą, bet galų gale pasitikėti, kad mūsų nuves ten, kur mums geriausia. Netgi ne ten, kur mes galvojam, kad mums reiktų eiti. Nes kartais galvojam labai limituotai ir protas labai limituotas. Ir kartais žmogus galvoja, kad oi, man būtinai reikia manifestuoti tą geresnį darbą, geresnį atlyginimą. Nors visą tai jam paruošus planą gyventi visiškai gausoj, ten išleidus knygą, pavyzdžiui, ar ne? Ir žmogus dar to nesupranta, jis dar neatsiveria tokiam variantui, kad jis gali tiesiog parašyti knygą ir gyventi nuostabų gyvenimą. Jam dar atrodo, kad jo aukščiausias variantas tai yra karjeros laiptais palipimas, ten kažkokiu menedžeriu, vadybininku tapti. Ir tuo metu, na, yra va tas aukštesnioji sąmonė, čia kaip ir šiek tiek, jeigu ir psichologija, ar ne, tas ego, super ego ir taip toliau, bet aš tokių skirstimų nedarau, aš sakau, aukštesnysis aš, tai yra plačioji sąmonė, mūsų aukštesnysis protas. Va šitas mūsų fizinis protas įsivaizduoja, kad okei, tai tas vadybininko darbas yra mano aukščiausias laiptelis ir bando visais būdais siekti. Bet tuomet aukštesnysis protas pradeda veikti ir jisai pradeda mus nukreipinėti, kad pala, taigi tau patinka rašyti, taigi tu nori išreikšti save. Taigi tu tave traukia ten tas ir tas, tave traukia kelionės, gal pabandy, gal čia taip, atsiunčia ženklus, pradeda sinchronizacijos vykti, ateina kažkokie žmonės į gyvenimą, kurie pradeda pasakot kažkokius dalykus, kaip pavyzdžiui, Jėva, kaip aš ateinu, ar ne, ir tada žmogus pats prisitraukia jo aukštesnysis protas, jį pradeda vest, ir jį pradeda po truputį nukreipti tą kryptį, kurį jis iš tikrųjų gali gauti žymiai daugiau. Tai taip, mes galime įsivaizduoti, kad mes tokie vat, jau visiški kūrėjai ir galime įsivaizduoti, kad vat, tas mūsų įsivaizduojamas darbas vadybininko yra tai, ko mes iš tikrųjų norim, bet ačiū Dievui, kad egzistuoja tas aukštesnysis protas, kuris mus pakreipia tą linkmę, kurią mums reikia keliauti. Ir kartais būna tokie dalykai, kaip atkrenta tam tikri žmonės iš gyvenimo, kaip tiesiog pasikeičia tam tikros aplinkybės ir tas valymos etapas vyksta. Viskame galime išvelgti pozityvę perspektyvą ir tai yra pagrindinis devizas, kad ir kas bevyktų, išvelg pozityvę perspektyvą. Ir tai padės mums keliauti į patį geriausią variantą. Bet kokiu atveju mūsų asmeninis veikimas, mūsų sėkmė priklauso, kiek mes galim susiderinti su visatos jėgom ir veikti su jom iš vien, nesipriešinant. Tai taip yra kažkas aukščiau, daugiau, plačiau, kas padeda mums.
Na, dabar pasakysiu, labai ačiū tau už tokius tikrai nuostabius atsakymus. Dabar pasakysiu, kodėl, kaip tu mane įtakoji tiesiogiai. Nu, čia toks labai mažas įtakojimas, bet žinai, visiškai nesąmoningai. Visų pirma, aš tave pirmą kartą pamačiau, man atrodo, Facebook'e, kai tu buvai nusidažiusi mėlynai plaukus. Ir tai buvo mano viso gyvenimo svajonė, kurios aš niekada nedrįsau įgyvendinti. Tiesą sakant, ir žinai, man buvo tokia kaip laisvės pavyzdys, nuostabiai atrodė. Ir tada buvo prasidėjo tavo bendruomenės kūrimas ir visokie renginiai. Ir atsimenu, viena nuotrauka buvo iš to renginio, kažkokio retryto turbūt. Ir dar kažkas pakomentavo, ar čia tikra nuotrauka, čia tikrai taip vyksta. Tu sakai, taip, nu iš tikrųjų taip vyksta pas mus. Ir tada aš, kai kūriau savo romaną, ir mano romanas yra ateitis, fantastinis, toks visiškai utopinis, ir būtent tie žmonės, kurie gyvena tenai, ir jie gyvena trakose prie ežero. Ir aš suvedžiau, kad čia apie tave, žinai, kad čia būtent tie patys trakai prie ežero. Tai dabar pasakyk man, kodėl tu manifestavai trakus? Kuo trakai tau yra ypatingi? Nes aš šitą podcastą darau kaip šiek tiek kelionę tokią, mes keliaujam po skirtingus miestus.
Geras. Nu, labai įdomu būtų paskaityti. Iš tikrųjų, tai buvo toks momentas, kad aš gyvenau Vilniuje, tokiam mažam butuke gyvenam Žvėryne, ir aš tiesiog pradėjau galvoti, kaip aš norėčiau gyventi. Ir aš pradėjau tokį vaizdą matyti, va tuo metu, va, pavyzdžiui, stovi virtuvė, ir aš pradėjau matyti vaizdą, kad per mano visus langus matosi vanduo. Ir aš įsivaizduoju, matosi erdvė, matosi vanduo. Ir tiesiog va tokią manifestaciją laikiau, kad tai yra tai, ko aš noriu. Aš noriu, kad per mano visus langus matytųsi vanduo. Nesvarbu, ar tai yra jūra, ežeras, upė, kad ir kas bebūtų. Ir aš laikiau tokią manifestaciją kurį laiką. Mes ieškojame, norėjom pirkti būsto, ieškojame įvairiausiose rajonuose Vilniaus. Ir galiausiai vieną dieną iššoko toks baneriukas priešais akis ir tai buvo ežerų terasos ir Aš iš karto pajaučiau, kad tai yra ta vieta, mes kai atvažiavom ir įžengėm į butą, mano siela tiesiog atiek jautriai, aš tiesiog apsiverkiau, aš iš karto žinojau, kad tai yra mūsų namai ir per visus langus atsivėrė vandens vaizdas. Ir tai realiai nėra apie miestą, tai yra realiai apie erdvę. Apie erdvę ir būtent tas vat, atradimas šitos erdvės ir tas faktas, kad per mūsų vienintelį būtą, visas čia yra rajonas, čia yra daugiau tų būtų, mūsų vienintelis būtas, visi langai turi vaizdą vandens. Ir tai yra vieninteliam šiam būte, tai įmanomas variantas. Tai tiesiog labai labai graži manifestacija, kuri įvyko ir be abejo, tas gyvenimas trakose atneša dar daugiau nuostabių pridėtinių verčių, tai yra ir miškai, ir ežerai, ir žiemą čiužinėjimas, ir vasarą mūdynės, ir Žudrakio dvaro energija. Tai daug visko čia susideda, kas vėliau tiesiog mus paskatino dar labiau džiaugti šiuo pasirinkimu.
O dar labai įdomus klausimas apie aplinką. Kaip tu manai, kiek aplinka įtakoja tavo sąmoningumo lygį? Ta prasme, pavyzdžiui, kaimynai, sakykime, didmestis arba kažkokie tai, nežinau, kažkokie tai nusikaltimai aplinkui vykstantis.
Priklauso nuo žmogaus, bet vėlgi, kur žmogus yra, kaip jis gyvena, kur gyvena, yra tiesiog jo minčių atspindys, jo įsitikinimo atspindys. Gali nušvitęs žmogus specialiai eit pagyvent, nežinau, kažkokiam prastam rajone ir tam, kad pašvarinta energija. Bet jeigu žmogus yra įstrigęs daugiabutyje, nors jis yra labai šviesus ir norėtų gyventi kažkur, bet gyvena daugiabutyje, tai čia yra įsitikinimų reikalai, reiškia, jis viduj kažkur nesuvokia savo tos vertės, neleidžia savo manifestuoti tos geros aplinkos ir tiesiog sėdi tame dumble, iš esmės, kur taip labai veikia aplinka. Daugiabutį buvimas veikia stipriai, nes tiesiog paprastas palyginimas, kai vaikštom prekybos centre, žymiai greičiau pavargstam. Kodėl? Todėl, kad aplinkui labai daug žmonių labai daug minčių struktūrų. Visos tos minties struktūros mes girdim, mes jaučiam, mes pavargstam. Kur geriausiai pailsi žmogus? Geriausiai pailsi gamtoje, kur yra erdvė, kur yra gyvybės energija, medžiai, vanduo, žemė. Tai yra gyvybės energija. Gyvybės energija padeda mums atsigauti, atsipalaiduoti, nuima stresą, visa minčių švara. Prasideda tai be abejo, kad kokybiškas gyvenimas yra tik arčiau gamtos, arčiau medžių, arčiau miškų, o miesto gyvenimas gali kelti labai stiprią depresiją, ypač daugiabučiuose gyvenimas. Todėl noriu priminti visiems, kad visi turi laisvą valią rinktis, kur gyventi ir kaip gyventi. Esmė tokia, kad reikia tiesiog generuoti būseną. Da, aišku, yra tų niuansų čia, bet aš tokį mažą nukreipimą pasakau, kad mažiau orientuotis į tai, kas nepatinka, daugiau orientuotis, kaip norėtumėt, kad būtų ir išgyventi tuo metu čia ir dabar, kaip ir aš buvau tą mažam butukį, kur iš vis jokio vaizdo prie langą. Bet kiekvieną dieną aš stovau gamintis valgyti ir aš matydavau erdvę, aš matydavau per langus vandenį. Ir taip ir vyko. Mes esam tikrai tokios būtybės, įsivaizduojam, kad tik žmogus fizinis kūnas, bet iš tikrųjų mes ir tokios multidimesnės būtybės, kurios galim jausti kitų mintis, kitų jausmus. Jeigu aplink pikti kaimynai, mūsų irgi tai veikia, mūsų ir mes irgi taip jaučiam. Panašus pritraukia panašų. Kuo daugiau pozityvios energijos rezonuojam, tuo daugiau ir pritraukiam aplink save ir mūsų aplinka visa pasikeičia taip, kad iš tikrųjų būtų tas pozityvumas. Dabar, kur mes gyvenam, tai aš irgi taip stebiuosi. Antiek visur malonus žmonės, visi kaimynai labai nuostabus. O tai, kas yra viduje, tai yra ir išoriai, pagrindinis dėsnis. Keičiame save, keičiame savo mąstymą, gali pasikeisti visa aplinka ir kur gyvenam ir kur patiriam save. Ir aš visiems labai linkiu gyventi arčiau gamtos, nes tai yra tikrai labai nuostabus dalykas.
Na, sakai, kad dar nesi pavargusi nuo žmonių, tai aš tavęs ir paklausiu, ar gali žmonės su tavim kažkaip susisiekti. Jeigu jie, sakykime, klausosi mūsų pokalbių ar vat galvoja, nu jo, man čia būtų įdomu su Ieva pabendrauti arba apsilankyti jos renginiuose arba tiesiog kažką tau pasakyti.
Tai aš labai iš tikrųjų kviečiu, nes dabar vyksta kaip tik stiprus, intensyvus internetiniai mokymai, labai, labai stipriai transformuojantis, tai visą informaciją gali atrasti www.jevazigone.com. Ir ten yra visa informacija, kaip prisijungti prie tų internetinių mokymų ir tenais jau yra ir meditacijos, ir gyvos paskaitos, ir galimybė bendrauti su manim šiuo metu yra pakankamai ribota, nes tai jau yra įrašai, tai reiškia, programa jau vyksta, aš esu jau programos gale beveik, o žmonės, kurie jungsis, jie klausys įrašus, bet jeigu jie praklausys šitą programą, tai tada atsiveria galimybės ir į renginius vykti, ir į keliones vykti, ir aš daug visko labai organizuoju, viską galite rasti šiame internete puslapyje arba tiesiog Facebook'e Ieva Žigonė, Sanvaje yra viešas puslapis, tai ten aš skelbiu visą informaciją ir jeigu turite klausimų, galit parašyti vat į tą puslapį. Irgi tenais aš turiu visą komandą, kuri dirba su manim, tai man padeda nemažai žmonių, kažkas iš jų atsakys, galbūt ir aš atsakysiu. Tai žodžiu, tikrai kviečiu prisijungti ir pereiti į naują gyvenimo kokybę visiškai kitam lygmenį.
Na ir dabar pabaigai visiškai, kas tau kyla, koks būtų palinkėjimas mūsų klausytojams va šią akimirką?
Tiesiog leisti sau suvokti, kad jumise yra žymiai daugiau negu jūs įsivaizdavo, žymiai daugiau galimybių, žymiai daugiau laisvės. Leiskite sau po truputį pradėtą kelionę į save. Jeigu dar nesate jos pradėję, leiskite sau po truputį žengti, susipažinti apie tai, kas yra meditacija, kas yra galimybė būti stebėtoju, stebėti savo protą, stebėti emocijas. Labai rekomenduoju visiems Eckhart Tolle knygą Šios akimirkos gale, Naujoji žemė. Tai yra nuostabus, sakykim taip, vadovėliai sąmoningumo. Leiskite sau po truputį patikėti, kad jums yra įmanoma gyventi visiškai laisvai, meiliai, gauso ir sveikatai. Tik nuo to priklauso, ar keliausite ten, nes jeigu net žmogus mintise negali pagalvoti apie tai, tai tada jau labai, labai vargu, ar tai įsigyvens, bet leiskite sau priimtą sprendimą, kad jums yra visiškai įmanoma gyventi absoliučioj gausoj, klestėjime, harmonijoj, meiliai, sveikatoj ir jau priimdami tą sprendimą jūs duosit leidimą visatai jūs vesti šią linkme. Labai linkiu visiems priimti tą atsakomybę už savo gyvenimą, kad aš esu atsakingas, aš nusprendžiu keliauti ten ir aš keliauju. Nėra nieko, kas yra kaltas dėl jūsų gyvenimo. Jūs patys nusprendžiat priimti šitą atsakomybę ir keliauti į tokią realybę. Tai visiems linkiu priimti šį apsisprendimą. Tiesiog pasitikėt pasauliu, pasitikėt visata. Viskas ateina link jūsų, ko jūs norite.